Азатлык радиосу сөйлем микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгін біздің тапшыруда. 16-17 сентябрь күннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияты көннәре үтәчәк. Италия татарлар оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитов белән сөйләштек. Архив сәхифәсендә соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Сибир татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сентябрьнең 16-17 көннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Бу чараны тулысынча үз тырышлыгы һәм үз акчасын әзерләп йөрүче Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән алда торган вакыйгалар турында сөйләштек. Бернинди дә ярдәм күрсәтмәгән Русиянең Россотрудничество оешмасы һәм Русия илчелеге бу чараны үзләре оештырды дип күрсәтергә җыена. Шулай да Казан артистлар һәм күчтәнәчләр белән ярдәм иткән. Зөһрә Мәҗитова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Италияның татарлары 16-сында Юма көнендә сәгать 7-дә башлана бу фестиваль татарской культуры в Италии. Безнең российский культурный центр. Российский культурный центр Пьяцца Бенедетто Кайроли. Алты, номер алты. Безгә килдә Маликов Муса. Безгә ебәрдә ул Маликовны Министерство культуры Татарстана.
У Германиядан килә индәйме?
Да.
Германиядан
безгә килә. Рәхмәт Министерство культуры безгә ярдәм иткән өчен. У нас килә безгә безнең Ассоциация культуры татары Италиядә. Бар бер яхшы оперный татар егете ул Башкириядан килгән, монда укыган, Миланда укыган академия музыки и ведущую роль оперном театре Венеция дошли. Ул бездә ярлы татарча Рафис Хисмуддинов. Вот у нас бездә киләләр Германиядан кешеләр, Швейцариядан. Сагын кайдан? Лондондан кунаклар киләләр. Швейцариядан бездә килә еще бик зур балерина Гузяль. Вот хәзер куласында юк аның фамилиясе. Ул Женя ВД үзенең мәктәбе бар. Башкирча, татарча бию күрсәтә. Безнең помещение Российский центр культуры, самый исторический центр да була. Бик матур өчендә күңелле ер, күңелле өчендә фрески Рафаэля, бик борынгы ясалган шынны старинны и. Шында біз шул бірінші күні булабыз. Анасын концертта еще бәрі чак-чак біраз ғына ебәрділер, ебәрілер бізге чак-чак Қазандан. И бізге ебәрілер Қазандан Министерство культуры дур татар костюмларыны. Вот шайты біз чак-чакты итальянецларға бирәбез тәмнәтергә. Анасын біздің нәрсе, мұнда бик көп татарларда бик көп бар, бір ес татарлар. Но алар үзләре бердә эшлиләр, иләрдә эшлиләр. И анасын бізгә аны как сабантуй шикелі, Қазанда шикелі ясалған біз аны ясай алмайбыз. Бізде спонсорлы юк, біз хазы спонсорсыз. Ана елы біз өткізгендік Дни татарской культуры, праздник Сабантуй. Бұйыл мына фестиваль татарской культуры. Ана елы икінші күні культуры, итальянского центра культуры көрсәтті бейлеріне, ерларына, итальянцыра бейк шады. Бұйыл біз 16-сында Российский культурный центр да шел ясыбыз байрамны фестиваль татарской культуры. А икінші күні 17-сында итальянский центр культуры Васко Навале деген. Онда киләләр бәрі итальянецлар. Олар бізні концертнан хорилар, читалар бейлер. Бейлер үзләрі итальянский бейлерін, латиноамериканский бейлерін. Оларға бейк ши. Ona yılı bizge kilgeyinde TNV Tatarlar degen programma Planeta Kazandan. Şular kursatiler kanlı bize bayram ütte italyanlar arasında. Бик зур байрам булды. Быел да уйлыйбыз, шул алар биелер, ерлиләр анасын тагын аларга чак-чак нетергә күрсәтәбез. Ханни матур безнең тәмне тамакларыбыз бар. Ну, быел чак-чак да не бардылар, анда 4 кичкенә генә коробка. Ну вот, раз булса да тәмнәрне күрерләр алар, итальянчылар. Ну, икенче көне менә бу, мин сенә әйтәм. Менә 17-сендә сәгать 4-тә Биел менә бу ямада 17-сендә сәгать 4-тә башлана фестиваль татарской культуры в итальянском культурном центре Васка Навала. Анда киләләр бәрі итальянец кешеләр, алар бәрі сөйләшәләр итальянча, алар тыңлыйлар безнең татарларның йырларын, татар башкир биюләрен, бәрін күрсәтәбез. И алар бізге интервью берәләр. Менә ана елы әлеге программада исе карасагыз, это было 18-19 сентября в прошлом году. ТНВ Татарлар бізне программа на архивта можна булган. Шулар итальянцы берәләр интервью. Оказывается, итальянская музыка, татарская музыка очень похожи друг на друга, дипотеляр. Mm-hmm. Культура итальянская, она такая, как сказать, музыкальная культура. Она сразу же, она шилар яхшу музыканы. Татар биюләрен, йырларын, аларга бик ошады. Безне көтеп торалар алар. Хәзер күп кешеләр, күп итальянецлар киләләр безгә. Бәрләр шалтыраталар. Безгә шалтыратылар, Францияда шалтыратылар. Кешеләр киләгәннәр иде, но бездә бик поздно реклама булып чыкты. Ну, без ассоциация татары в Италии. Онытмыйбыз татарларны Францияда. Бездә әле була яңа йыллар. Бездә әле була Наурыз программа. Икенче елга тибез, безнең президент Татарстана безгә килсен Римга. Шуңа заявка бирәбез әле без быел, шулай берсә. Шулай итеп, без барыбыз татарлар монда бергә күрешергә насыйп итсен Римда. Римда бездә бик климат яхшы. Бездә менә хәзер 30 градус җылы. Бездә монда диңгез бар. Диңгездә канча кешеләр йөрергә? Килегез безгә. Безгә безнең анасын бераз бер-ике иләребез бар туктый торган. Кирәгез, бездә отельләрдә монда бағалары бик күтәрелгән, бездә килсәгез, без сөйләшербез. Шулай итеп, нәрсә әйтим? Рәхмәт сезгә.
Зөһрә ханым, ә бу татары в Италии, Италиядагы татарлар оешмасы кайчан оешты? Альянс татар Европага керәме? Шул хакта бераз сөйләгез
әле. Альянс, да. Альянс татар, без когда мин оештырырга уйлагайным документы, мин Баргайнда монда шуны организация бар КАФ деген. Мин айтсам, без татарлар хотим шуны ясарга культурный программаны. Ул айта, татарлар уханыкша. Татарлар только атларда секрет йөрәләр. Янасын итне ашыйлар пешермише. Монда ресторанларда язылган әлеге урыш әйткәне сырое мясо по-татарски дип язылган. Через мясорубку пропущено. Шуны кеше, я говорю, юк, аны, без даем понятие о том, что мы люди на высоком культурном уровне. Поэтому мин организовала уже 3 года тому назад, все организовали, в общем, 13-й год, Ассоциация культуры Татары Италии. Специально мы по закону все зарегистрировала. Мы безналоговая организация, но у нас нет спонсоров. В прошлом году мин провела полностью на свои средства. Хазер Евромиян исполнилось Етмеш Вишкеш. Мин узен физик по специальности университет Батаргам, Семипалатинский, Семишаарден, Казахстанда. Мин айтим военный булды. Мархум. Мин үзем 18 августа 1941 елгы.
Ә бу сезнең ни ассоциация татар Италияга ничә кеше керә анда? Татарлар күпме Италияда?
Бездә 100 кеше бар. В основном ханымлар, 100 кеше. Хәзер еще мин әйтергә телим. Значит, минем кызым Венера Абдулхаликова. Она является минем, она тоже гражданка Италии. Она является вице-президентом и является членом правления Альянса татар Европы. Венера Абдулхаликова. Она имеет консерваторское образование, класс скрипка.
А сез бу альянсның чараларында катнаштыгызмы? Вот Германия проходили, Франция там.
Да, Венера йөрә. Венера минем кызым йөрә постоянно, да. Теперь я хочу сказать, это, бездә есть хәзер Рафис Хуснутдинов. оперный певец, который закончил в Милане Академию музыки. Ул татар, башкирин татары, но без гах хотнаша. Без меня есть еще Руслан Диган Егет, без гах хотнаша тоже Егетлер. Ханум Лара, мне хазер Диана Диган, Берханум, без гах секретарь был. Так что без гах киляляр татарлар, суляшабес, кунаклар без гах киляляр. Мне Санкт-Петербургтан кунаклар килделяр. Финляндия татарлар кунакка килделяр.
Анда Сабан Туйда программа да хоралган, има? Ул Сабан Туй булама или бу фестиваль гана булама?
Ну, знаете, мы говорим про фестиваль татарской культуры, тире праздник Сабан Туй. Потому что у нас немножко в другом плане идет. Вы знаете, итальянцы не поймут народные игры, которые бы могли сделать. Потом еще у нас это связано с площадью. Вы знаете, ассоциация, то есть Российский культурный центр дает помещение, красивое помещение, историческое итальянское помещение, 100 посадочных мест. А в другом месте, где мы будем, там помещение тоже где-то 150 посадочных мест, вот такое, Олег, шумное здание. Уранда, чтобы парса провести Сабантуй, здесь куб Акшатулярга Кирак, Бермаюки, Вишью Зиделяр. Без спонсора юг, без трибы сабрга спонсор.
А захрапа, а мне сказать, что российское посольство да уздрабоздит, что алар бля сотрудничает им, нищек алар да уздрасас.
Нет, это российский центр, это при Россотрудничестве начинается, при посольстве Россотрудничество есть, и у них есть российский центр науки и культуры называется. Олег Валентинович Осипов, да. Вот мы находимся при них, но мы еще соотечественники. Мы входим в состав российских соотечественников в Италии. Входим одновременно, являемся представителем Альянса татар Европы. Потому что мы официальные, у нас организовано все, как говорится. Мы конечно, как говорится, струю... Тем более мы хотели бы еще в прошлом году, мы проводили в прошлом году форум деловых людей. Позандан Шахарганар и Декшиляр, которые хотели бы бизнес сделать с итальянскими, но что-то у нас не получилось здесь. Что-то начали, и пока результата нет. Если хотят Франция, да, Кшиляр, имеется в виду, Олега, Бесеке Татарлар, хотят Татарстан, да, с Италией связываться, пожалуйста. В общем, у нас все варианты, пусть они звонят, все приходит. Самое главное – отдых. Отдых в Италии, отдых в Риме, отдых на море.
Озатлык радиосы.
Он алтынчы 17 сентябрь күннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән сөйләштек. Озатлык архивында соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Себер татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Озатлык архивын таңлыйсыз.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә дан алу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлауымша, радио бізні тыңлаушы бұ фикірін Ләйсән түркімінің Татарстанға ижади сәфәрі тәмамланғаннан соң язма сәхифә бізді дүния көргеннен соң білдірген. Мин ол нишек язған шулайырақ етіп оқырға тырышам. Мин өз сібір тілімдә йырлайым, баянда гитарада скрипкада ойнайым. Мин сібір тілім сібір халқым белән ғорурланам. Балаларымны сібір тілендә тәрбия итәм. Сібірдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Қазан литератур тілінде үйренген. Кім қайсы тілді кәпләшсәк тә спорлашмайық, күлкігә қалмайық. Ләйсән группасы олар үзләре білмәйтілер кім икәнлекләрен сібірлімі, қазаннар мәлі. Ләйсән группасы білсін, тіліні пұсмасынлар, сібір татарлары пулғас, сібір татарлары йырларын йырласынлар, келеп үшләрі да оңлашылмай олар кімнер. Сібір тілінде кәпләшә дә білмәйтілер. Ялғансылар Сібір татар группасы болу ішші. Алты кәпләшкәлі өрәнсіннәр. Сібір татарларын ұят қылмасыннар, ұятсызлар, самазывансы. Біз Туқай тілі білән бір-бір бізні қатты яқшы аңлар біз, яңлый біз. Бізнің Сүлейманов, Зәнкиевтә болған Туқай шикелі. Бізнің тіл түрки тілінен, бүтін түрки тілінде кәпләшкән халықны мен аңлайым. Олай болса да мен Сібірдә туып үстім, үземне Сібір татары деп санайым. Біз болған, бұлар біз һәм яшәй біз Сібір татары болып. Сібір татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланма, хуш киләсез. Сібір татарлары без олы ил, сыйдырырбыз, күңелләребез киң, хуш. Сезгә Сібірдән яхшы теләкләр белән Сібір татары мин булам деп яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булар?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар оралашып яшиме, ничек яши, оралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлеше бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде. Казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел-түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлары дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, стат управлениега кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторлар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары Татар халкыннан айырылып, үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып, эреп юкка чыгуга күбрәк душар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме, кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары, татарлар Себердә җырларының концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер. Мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларны менә исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Асоциалаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне, малны анда көтергә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап, шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга. Нидләр? Вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагда изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Ну, тагын бу мәсьәлә ирәнләшәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек. Анда Международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып авыллардан нитеп әле тотмаган әби бабайлардан аларны эзләп эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Менә Себер татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең фонетикасын, урысча, себер татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефт һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур көч ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кемне бүлгәли? Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп. Себер татарлары бәрбер Себер татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый ди. Беркем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек, язалар ипләп, біразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Себердәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Себер татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы ишендә булып та югалтуларга душар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Әле кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельный телевидение сайма. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгидуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.